καλή και ευλογημένη μέρα, αγαπητοί ακροατές της Ορθόδοξης Μαρτυρίας, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, στο καθημερινό μας πλέον ραδιοφωνικό αρχονταρίκι. Έτσι το ονόμασε ο διευθυντής του ραδιοφωνικού μας σταθμού, και όχι μόνο, ο Νίκος Βαρελής, ο οποίος επιμελείται ουσιαστικά και τον ήχο, όπως και όλα τα άλλα εδώ στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, και βέβαια με τη συνεργασία και του αδελφού και φίλου Νίκου Σαμπαζιώτη επιλέγουμε πρόσωπα και συνομιλούμε μαζί τους καρδιακά, εξομολογητικά όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και σήμερα είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζετε οι περισσότεροι, γιατί είναι γνωστός πλέον και στο έργο που επιτελείται στην τοπική μας εκκλησία και όχι μόνο, και στην Εκκλησία της Ελλάδος. Είναι ο θεολόγος, καθηγητής και μουσικολόγος κύριος Ηλίας Λιαμής. Κύριε Λιαμή, καλή σας ημέρα. Καλή και ευλογημένη.
Χαίρετε, χαίρετε προς όλους όσοι μας ακούνε και σας ακούω πολύ καλά. Παρόλη την απόσταση είμαστε πολύ κοντά από ό,τι καταλαβαίνω.
Και εμείς προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους μας αυτή την περίοδο. Είχαμε υποσχεθεί να επικοινωνούμε έστω με αυτόν τον τρόπο, αφού δεν έχουμε άλλη δυνατότητα αυτή την περίοδο, ώστε να μπορούμε να έχουμε αυτή την επαφή, να ξέρουν και οι άνθρωποι ότι είμαστε καλά, γιατί ξέρετε αυτές τις τελευταίες ημέρες πολλοί αναρωτιούνται και για μας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους βεβαιώνω ότι με τη χάρη του Θεού είμαστε υγιείς. Και είπαμε να μην μιλάμε μόνο για την επικαιρότητα, εντάξει θα το κάνουμε και αυτό στο τέλος, αλλά να δώσουμε την ευκαιρία κάποιους ανθρώπους που αγαπούμε, που τους ακούμε να εισηγούνται θέματα, που τους γνωρίζουμε, να μάθουμε και κάτι και από τη ζωή τους. Και έτσι, κύριε Λιαμή, σήμερα είμαστε εδώ για να μας πείτε πού γεννηθήκατε. Είναι αυτό που ρωτάει ο κάθε Έλληνας. Από πού είσαι?
Από τη σκούφια που λέμε. Από πού είναι η σκούφια σου? Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα το Σωτήριον έτος 1962, Νοεμβρίου 16, δηλαδή είμαι σήμερα 58 χρονών και 2 ημερών.
Α, μάλιστα, σχεδόν επαιτειακά λοιπόν.
Ναι. Εισήλθα στο 59ο έτος της ηλικίας.
Να τα κατοστήσετε και να τα χιλιάσετε.
Λοιπόν, αυτή είναι η τοποθέτησή μου εδώ στην Αθήνα, σε μια περίεργη, όμορφη, κοιτάω τώρα μερικές φορές που δημοσιεύουν όλο και συχνά της γενιάς μου φωτογραφίες της παλιάς Αθήνας και ξαναζωντανεύουν οι μνήμες μιας Αθήνας πολύ λαμπερής Αθήνας, και στα κτίρια και στον αέρα. Δυστυχώς μόνο να αναμνήσεις πλέον.
Φαίνεται ότι ξέρετε καλά και το κέντρο της Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος, από τα παιδικά σας χρόνια η οικογένειά σας βοήθησε σε αυτό.
Είχα αρκετή πρόσβαση στην Αθήνα, βέβαια, κυρίως μέσω των παππούδων που τότε αναλάμβαναν την έξοδο των μικρών παιδιών, γιατί οι γονείς δούλευαν και οι δύο, και κυρίως τα στέκια μας ήταν με τον αδελφό μου δύο. Το πρώτο ήταν ο Βασιλικός Κήπος. Ήταν μια υπέροχη βόλτα πάντοτε.
Πολλοί παππούδες πήγαν τα εγγόνια τους και μας πήγανε σε αυτόν τον Βασιλικό Κήπο.
Είχε και ωραία παιδική χαρά σε ένα σημείο ο Βασιλικός Κήπος. Πολύ ωραία, μεγάλη παιδική χαρά. Λίγο προς τα κάτω, προς τη μεριά του Ζαπίου. Το δεύτερο στέκι ήταν η πολύ ωραία παιδική χαρά του Πικιώνη στη Φιλοθέη. Αυτά γινόντουσαν πάντοτε με λεωφορείο, ξέρετε, παίρναμε το λεωφορείο της γραμμής, το οποίο ήταν για μας πολύ πολύ αυτονόητο, ότι θα πάρουμε λεωφορείο. Αργότερα στράβωσε λίγο το πράγμα στον παιδιών την οτροπία, μπα λεωφορείο. Το λεωφορείο ήταν αυτονόητο τότε, ότι θα το παίρναμε και θα πηγαίναμε, μετά από λίγη ώρα θα ήμασταν εκεί. Αυτά ήταν τα δύο στέκια, σε περιόδους τουλάχιστον που δεν είχε ξεκινήσει ακόμα το σχολείο, και θυμάμαι από πολύ μικρή ηλικία, 3, 4, 5 χρόνων, θυμάμαι τις διαδρομές αυτές.
Πόσο σημαντικά είναι τα παιδικά χρόνια για έναν άνθρωπο, κύριε Λιαμή? Εσείς διασώζετε μνήμες που σήμερα τις αξιολογείτε με αυτό που έχετε φτάσει και έχετε κατακτήσει στη ζωή σας. Επέδρασε δηλαδή το οικογενειακό περιβάλλον και η όλη ατμόσφαιρα στη μετέπειτα ζωή σας, ενώ εσείς ήσασταν ακόμη παιδιά?
Δεν είναι τόσο το οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να είναι. Αυτό που στιγματίζει ανεξίτηλα είναι αυτή που η ζωή πλέον ονομάζει μέντορες. Είναι οι άνθρωποι που σφραγίζουν την εξέλιξη. Μπορεί να είναι οι γονείς, μπορεί και να μην είναι. Εγώ είχα μια περίεργη αρκετά παιδική ηλικία, διότι λόγω προβλημάτων υγείας της μητέρας μου χρειαζόταν κάποιες περιόδους, κυρίως μη σχολικές, μέχρι και τα 8-9 μου χρόνια να περνάω μεγάλες περιόδους σε ένα μοναστήρι. Η θεία της μητέρας μου ήταν ηγουμένη στην Μονή Νταού Πεντέλης, ήταν η αείμνηστη Στυλιανή Γουσοπούλου, όχι η Στυλιανή πρόσφατα κοιμηθήσα, Στυλιανή και εκείνη, και εκείνη την είχα γνωρίσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά αυτή η εμπειρία μέσα στο μοναστήρι ήταν ανεξίτηλη.
Τι σας έχει μείνει από αυτό το όντως ένα γεγονός που δεν μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε? Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ειδικό που συνέβη σε εσάς υπό τις συνθήκες που έγινε. Αλλά το να έχει ένα παιδί εικόνες και εμπειρίες από ένα γυναικείο μοναστήρι στην παιδική του ηλικία, αξίζει λίγο να δούμε τι έμεινε από εκείνη την περίοδο μέσα σας.
Έμειναν δύο πράγματα. Έξω από το ναό κάθε βράδυ το απόδειπνο των αδελφών με το φεγγάρι στον ουρανό. Κάτι μαγικό, κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί. Και το δεύτερο, το άρωμα μιας μαύρης αγκαλιάς που σε αγκαλιάζει, γιατί η μακαριστή γερόντισσα είχε αγάπη μέσα της μικρασιάτικη, δηλαδή είχε πολύ την επαφή, τη σωματική επαφή. Ήταν της αγκαλιάς άνθρωπος. Αυτή η ασφάλεια, το άρωμα και η γλύκα να σε αγκαλιάζει ένας ρασοφορεμένος άνθρωπος, δεν μπόρεσα ποτέ να βρω κάτι αντίστοιχο στη ζωή μου. Ήταν τόσο ισχυρό το συνέστημα της γλύκας και της ασφάλειας που ό,τι πια κι αν άκουσα στη ζωή μου για ιερείς, για την εκκλησία, πάντα για μένα παπάς, ράσο, εκκλησία ήταν άρωμα και ασφάλεια. Αυτό ήταν που μου έμεινε από την ηλικία εκείνη.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μάλιστα στη σημερινή εποχή που η προσπάθεια κατηχήσεως έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία των παιδιών, και το ξέρετε καλά αυτό γιατί ασχολείστε με την κατήχηση και συνεργαζόμαστε χρόνια πάνω σε αυτό, είναι σημαντικό οι κληρικοί ιδιαίτερα να το γνωρίζουν πόσο επιδρά η παρουσία τους ακόμη και στην πιο μικρή ηλικία ενός παιδιού, που εξοικειώνεται με το ράσο όχι με την κακή έννοια, γιατί καμιά φορά υπάρχει και μια κακή εξοικείωση, αλλά με αυτό το συνέστημα που λέτε, που αν το μεταφέρει ένας ιερέας στις ψυχές και στα μικρά παιδιά, νομίζω ότι σφραγίζει τη ζωή τους. Να νιώθουν ασφάλεια όταν βλέπουν κοντά τους ένα ρασοφορεμένο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και το κρατάω, γιατί είναι όντως και για όλους μας, βέβαια, όσοι έχουμε ενταχθεί στο έργο της Εκκλησίας, ξέρουμε ότι υπάρχει πάντοτε ένα ράσο που νιώσαμε ασφαλείς. Νομίζω αυτό είναι γεγονός.
Το συνέστημα, η εκδήλωση, η τρυφερότητα, η οποία με θωράκισε, γιατί είχαμε μια κοινή διαδρομή στο ίδιο σχολείο, Σεβασμιότατε. Περάσαμε και δυο.
Ας έρθουμε τώρα στο σχολείο, αυτό
ναι,
το εξαιρετικό ασία, σχολείο.
Διότι αργότερα, δυστυχώς, το συνέστημα φάνηκε να έχει μια αντίφαση με το καθώς πρέπει, το ευσεβές, το ευλαβικό. Δεχτήκαμε δηλαδή από την ανατροφή μας, μια και το προχωράμε τώρα το χρόνο, κατόπιν εγώ βρέθηκα από τα πρώτα μου χρόνια από νηπιαγωγείο κιόλας στην ελληνική παιδεία επάνω στην Πεύκη στην αρχή, κατόπιν το δημοτικό ολοκληρώθηκε.
Άρα υπήρχε μια σαφέστατη επιλογή της οικογένειας για το σχολείο.
Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Έτσι. Αυτό ήταν ξεκάθαρο και οι εποχές τότε συνηγορούσαν πολύ υπέρ αυτής της κατεύθυνσης. Τα σχολεία αυτά ήταν έτσι φρέσκα, με ζωή πολύ, με πολλούς καθηγητές και δασκάλους αφοσιωμένους σε ένα έργο, ανθρώπους που εξέπεμπαν την έννοια της αποστολής, και αυτό ήταν κάτι πολύ χρήσιμο για αργότερα, έστω και αν εκείνη την ώρα μπορεί να φαινόταν λιγάκι σφιχτό και λιγάκι αυστηρό, έμενε όμως αυτή η ανιδιοτέλεια της αποστολής. Λέω λοιπόν ότι εξισορρόπησα με τις μοναστικές μου, να το πω έτσι, εμπειρίες, ένα λιγάκι πιο κομφορμιστικό, να το πω, στυλ, λίγο πιο σφιγμένο, λίγο πιο καθώς πρέπει. Δεν με επηρέασε, γιατί είχα απόθεμα συναισθημάτων και γι' αυτό ευγνωμονώ την το Θεό, τη Θεία Πρόνοια, τους γονείς μου, ό,τι θέλετε πέστε. Ευγνωμονώ που είχα αυτό το απόθεμα τρυφερότητας.
Και έτσι εξισορροπήσατε πράγματα.
Ναι.
Έχετε δίκιο, παρόλο που ίσως για τους ακροατές μας δεν είναι απόλυτα ευκρινές τι εννοείτε, επειδή και εγώ έχω ζήσει την ανάλογη περίπτωση, όπως ήδη το είπατε, βεβαίως προηγήθηκα κάποια χρόνια από εσάς, αλλά μόνο στο γυμνάσιο γεύτηκα αυτή την χαρά να είμαι σε ένα τέτοιο σχολείο με αφοσιωμένους και συνεπείς ανθρώπους με το έργο τους. Ως αντιστάθμισμα εγώ είχα την ενοριακή ζωή.
Ναι.
Δηλαδή το ρασοφόρο πατέρα, βέβαια, αυτό ήταν το μεγάλο μου πλεονέκτημα. Αλλά θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό. Είναι ακριβώς αυτό η ισορροπία μεταξύ του να είσαι απόλυτα συνεπής με τα θρησκευτικά σου καθήκοντα και ταυτόχρονα να μην χάνεις την ανθρωπιά σου με την έννοια μιας εκφράσεως των συναισθημάτων που ίσως μερικές φορές λίγο κάποιοι ένιωθαν την ανάγκη για να στερηθούν ή να κρατηθούν σε μια σοβαρότητα. Αυτό κάπως εννοείται, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, 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 ναι. Μας τρώει αυτό το πράγμα πολλές φορές. Τώρα βέβαια στην εποχή μας μας τρώει για άλλο λόγο. Τώρα φοβόμαστε.
Ναι.
Τότε φοβόμασταν, οι άνθρωποι φοβούντουσαν μη χάσουν, ας πούμε, μια σοβαρότητα, ένα παράδειγμα ζωντανό αξιοπρέπειας και ευλαβίας. Τώρα είναι το πράγμα διαφορετικό. Οι άνθρωποι πια φοβούνται να ακουμπηθούν, φοβούνται να φιληθούν, φοβούνται να αγκαλιαστούν. Έπεσε πάνω μας ένα πρώτο τσουνάμι ότι η επαφή είναι ύποπτη, είναι ύποπτη. Μας το πέρασαν αυτά τα πράγματα, τα μίντια και όλα αυτά, και κοιτάξτε τώρα πάλι βάλετε η σωματική επαφή, η προσέγγιση, η εγκύτητα των σωμάτων. Κοιτάξτε τώρα, βάλετε από καθαρά βιολογικούς λόγους.
Νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετικό, ας το ξεχωρίσουμε.
Εντελώς, αλλά με δυστυχώς το ίδιο αρνητικό, κακό αποτέλεσμα.
Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι παροδικό.
Ναι, ναι.
Εν τούτης όμως, πριν φύγουμε από αυτή την περίοδο, κύριε Λιαμή, θέλω τουλάχιστον εγώ να εκφράσω, και νομίζω είναι αμοιβαίο, την ευγνωμοσύνη μας σε αυτό το σχολείο.
Ναι.
Δηλαδή, πρώτα-πρώτα δεν ένιωθες καμία μειονεξία το να είσαι χριστιανός. Δεν ένιωθες καμία μειονεξία να αγαπάς το Θεό και να εκφράζεσαι για αυτή σου την αγάπη.
Ναι.
Και βεβαίως πήραμε όντως γνώσεις, δηλαδή δούλεψαν σε αυτά τα σχολεία,
βέβαια,
και μας δούλεψαν,
βέβαια,
μας καλλιέργησαν, δηλαδή
βεβαίως,
μας έπεισαν να αγαπήσουμε τη γνώση και
ναι,
τη μόρφωση.
Και μάλιστα με τρόπο αυστηρό, την εποχές που τα ιδιωτικά σχολεία ήταν όνειδος να πεις ότι πηγαίνεις σε ιδιωτικό σχολείο.
Ακριβώς. Αυτό το σχολείο ήταν το αντίθετο
βεβαίως
της νοοτροπίας που υπήρχε, ότι πάω στο ιδιωτικό σχολείο για να
ναι,
περάσω εύκολα και ωραία.
Μα θα θυμηθείτε ότι βγάζαμε βαθμούς στο σχολείο μικρότερους από την επιτροπή που ερχόταν από το δημόσιο.
Μάλιστα. Εγώ δεν είχα το πολύ καλό γεγονός να είμαστε, όταν πρωτοξεκίνησε πάλι η προσπάθεια, όπως ξέρετε, γυμνασίου τότε,
ναι,
σήμερα γυμνάσιο Λύκειο, και να σκεφτείτε ότι διανύσαμε τα 6 χρόνια με 17 μαθητές μέσα στην τάξη.
Ναι.
Αυτός ο αριθμός είναι πολύ σημαντικός. Ήμασταν δηλαδή μια παρέα, μια οικογένεια.
Βέβαια.
Που βεβαίως, εντάξει, οι δεσμοί είναι μέχρι και σήμερα, το ξέρετε πολύ
ναι,
καλά
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Ακατάλητη με όλους, δηλαδή ναι, ακόμη και ένας από τους καθηγητές μας που ζει, ο Νικόλαος Ζερβός, θα τον μνημονεύσουμε,
ναι, βέβαια,
ξεχωρίζει τις φωνές μας ακόμη.
Ναι, ναι.
Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που να έχει τέτοια μνήμη για τόσους μαθητές, εκατοντάδες μαθητές, που όταν ακούσει τη φωνή τους λέει «Α, έλα».
Ο τάδε, ναι, ναι, ναι. Να. Και μάλιστα τηλεφώνου.
Από το τηλέφωνο,
και
ναι.
Μάλιστα και δια τηλεφώνου.
Τι όμορφο όμως είναι αυτό, να αγαπάς δασκάλους και καθηγητές με την καρδιά σου, γιατί ένιωσες ότι
σου έδωσαν... Μας, για να καταλάβουν σε ήχο, σε μουσική τι συζητάμε, αν βρούνε να ακούσουν, ποια είναι όλα εύκολα. Να ακούσουν το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Μην πετάξεις τίποτα». Να το ακούσουν αυτό το τραγούδι, πέρα από το ότι είναι ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχο, έχει κάποια στιγμή ένα στίχο που λέει εκεί στο βάθος, λέει, καθώς περνάνε τα χρόνια, βλέπω τις σκιές των δασκάλων μου και ακόμα ένα καντιλάκι που καίει. Μια υπέροχη σκηνή, μια υπέροχη εικόνα, η οποία αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που κουβαλάμε πια μέσα μας όλοι μας, και εγώ το καταθέτω αυτή τη στιγμή, το τι σήμαινε δάσκαλος τότε, καθηγητής, και τι αφήνει μέσα μας. Μην πετάξεις τίποτα πια, όλα είναι πολύτιμα πλέον.
Και πώς αποφασίζεις να πας και να σπουδάσεις και τι τελικά, αγαπητέ μου Ηλία?
Εγώ όταν τέλειωσα το... δεν ξέρω για ποιους λόγους, αλλά είχα απολύτως αυτονόητο χωρίς να μου είχε πει κανείς τίποτα, έπεσαν κάποια στιγμή συζητήσεις για να ακολουθήσω το ιατρικό επάγγελμα του πατέρα, αλλά δεν ήμουν από τους ανθρώπους εκείνους που οι επιδόσεις μου στα μαθήματα αυτά με ενθάρρυναν για το δρόμο αυτό. Φυσικοχημία και τα μαθηματικά. Βέβαια, έμαθα στην πορεία ότι η τόση αγάπη μου για τη μουσική και η ενασχόλησή μου ήταν αυταπόδεικτο το γεγονός ότι έκανα και για μαθηματικά. Αυτό πλέον στην πορεία το ξέρω και το λέω πια σε όλους τους γονείς που έρχονται και με συμβουλεύονται για κάποια πράγματα. Μαθηματικά και μουσική ουσιαστικά είναι το ίδιο κέντρο που ενεργοποιείται στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Άρα αποδεικνύεται ότι δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα δίνει κάποιες φορές λάθος κατευθύνσεις και δημιουργεί λάθος παραστάσεις. Εμένα λειτουργήσε αυτό. Πίστηκα κάποια στιγμή ότι δεν ήμουν για αυτά. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Μπορεί να ήταν θέμα συστήματος ή θέμα μαθήματος και μεθόδου διδασκαλίας. Σημασία έχει ότι εγώ κατέληξα με βεβαιότητα ότι είμαι για να μην είμαι μπροστά σε ανθρώπους. Πάντα μου άρεσε αυτό να το κάνω. Και το δεύτερο, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο παρά μόνο ότι θα ασχολιόμουν με πράγματα που είχαν να κάνουν με εκκλησία, πίστη, θεολογία. Η θεολογία δηλαδή σαν κατεύθυνση ήρθε σαν κάτι το απολύτως φυσιολογικό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είχα πολύ καλή εικόνα, είχα πάρα πολύ καλή εικόνα για τη θεολογική σκέψη. Καθότι το περιβάλλον του πατέρα μου προερχόταν από την παρέα του Χριστιανικού Ομίλου Φοιτητών και Επιστημόνων του πατρός Αγγέλου Νησιώτη. Εκεί ήταν η παρέα τους και το στίγμα τους. Εκεί ήταν οι κοινωνικές τους σχέσεις. Εκεί ήταν οι αδελφικές τους σχέσεις που κράτησαν 60 και 70 χρόνια. Λέω πολλές φορές συχνά ότι πάνω από την νεκρική κλίνη του πατέρα μου τα συγκατοιχητόπουλά του από τους κύκλους αυτούς βρεθήκαν στο κρεβάτι του και όχι συγγενείς. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάνω από τις τελευταίες.
Οι ιεροί δεσμοί.
Πολλοί ιεροί δεσμοί και κυρίως μέσω των κατασκηνώσεων που πάντα μιλούσαν με λατρεία για αυτές. Γι' αυτό και πάντα συμβουλεύω, όποτε μου πέφτει λόγος, κατασκηνώσεις, προσοχή, φυτώριο σχέσεων και πνευματικότητας οι κατασκηνώσεις. Φυτώριο. Το είδα στην πράξη. Είδα δεσμούς να αντέχουν δεκαετίες ολόκληρες. Το είδα στο πετσί μου που λένε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχα πολύ καλή ποιότητα συζητήσεων θεολογικών, να ακούσα απλώς τους μεγάλους να συζητάνε. Δεν ήταν αυτές οι απλώς ηθικές συζητήσεις για το καλό και το κακό, όχι. Ήταν τότε βέβαια και η παρέα του Νίκου του Νησιώτη, ο οποίος ήταν στην πρώτη φάση της επιστημονικής σου ζωής. Έλειπε βέβαια πολύ καιρό, αλλά όποτε ερχόταν ήταν ένα πανηγύρι για τις συζητήσεις που γινόντουσαν και σε επίπεδο μιας ομιλίας. Καλά, ήμουν μικρός τότε, δεν πήγαινα από το γυμνάσιο στις ομιλίες, αλλά σε συζητήσεις στα σπίτια θυμάμαι πάντοτε ότι με γοήτευε μια συζήτηση τέτοιου περιεχομένου.
Να διευκρινίσουμε στους ακροατές μας ότι μιλάμε για την προσπάθεια του πατρός Αγγέλου Νησιώτη, μια τεράστια προσπάθεια στον χώρο της Αθήνας,
ναι,
με επιστήμονες, και ότι ο Νικόλαος Νησιώτης ήταν καθηγητής θεολογίας, αλλά ένας άνθρωπος πολυταλαντούχος. Ασχολήθηκε, ναι, με τον αθλητισμό, ήταν στην Ολυμπιακή Επιτροπή της Ελλάδας.
Ακριβώς, ήταν αυτό που περιγράφουν ως homo universalis. Ένας παγκόσμιος άνθρωπος, ένας αληθινά κοσμοπολίτης άνθρωπος με στέρεο ορθόδοξο πνευματικό.
Που έχει αφήσει το στίγμα της ορθοδοξίας μέσα στον χώρο τον χριστιανικό. Νομίζω ίσως από τους μοναδικούς που άφησε τόσο μεγάλη σφραγίδα και παρουσία ορθοδόξου θεολόγου και στοχαστή μέσα στο χριστιανικό κόσμο.
Ακριβώς.
Για όσους νεότερους δεν μπορούν να ξέρουν το όνομα, και βεβαίως ότι έχει σφραγίσει την εποχή του και έφυγε πρόωρα. Αυτό ήταν
ο
Θεός τον κάλεσε νωρίς κοντά του.
Ήταν όμως συναρπαστικό το ότι ο άνθρωπος αυτός πέρναγε την άβρα του ότι μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Μπορείς να είσαι πραγματικά όχι ό,τι θέλεις, μπορείς να ασχοληθείς με οτιδήποτε αν έχεις μέσα σου εσωτερική πνευματική υπαρξιακή συγκρότηση. Ήταν κορυφαίος αθλητής με την ομάδα του Πανελληνίου τότε, τη δεκαετία του 50 και του 60. Κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο όταν το μπάσκετ στην Ελλάδα ήταν ένα άθλημα στο επίπεδο του τένις από πλευράς.
Χωρίς να είναι ψηλός.
Καθόλου ψηλός. Καθόλου ψηλός.
Ενθαρρύνει εμάς τους κοντούς.
Ήταν κοντύτερος ακόμα. Ήταν ένας εκπληκτικός playmaker και ήταν ο αδιαφυσβήτητος διάδοχος του Σάμαρανγκ όταν θα γινόντουσαν εκλογές, που σκοτώθηκε το 86, το 88 ήταν οι εκλογές, ήταν δεδομένο ότι θα ήταν ο επόμενος πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής.
Ναι. Έτσι είναι η ζωή και συμβαίνουν αυτά. Σε αυτή την περίοδο κάπου συναντώμεθα σχεδόν σε κάτι σαν κατασκήνωση, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς.
Και έρχεται το 1980.
Έρχεται η χρονιά του 1980, περιμένουμε πανελλήνιες ακόμα, και οι πρώτες πανελλήνιες, και βρισκόμαστε στη Φιλανδία. Βρισκόμαστε στη Φιλανδία σε ένα ταξίδι διορθόδοξο, όπου υφιστάμεθα, εγώ τουλάχιστον υπέστην, ένα πολιτισμικό σοκ.
Είναι αμοιβαίο. Πρέπει να σου πω ότι και εγώ σε αυτή τη φάση ένιωσα αυτή την, το μεγαλείο και την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας.
Ήταν σαν να μπήκανε σφήνες στο μυαλό και να προσπαθούν να ανοίγουν, να διευρύνουν το οπτικό πεδίο. Σαν να σου άνοιξε κάποιος μοίρες στο οπτικό σου πεδίο, και εκεί που έβλεπες μέσα από 20 μοίρες ξαφνικά να βλέπεις από 40. Απίστευτο, κάθε μέρα μια συνειδητοποίηση ότι Ορθοδοξία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, ότι μπορείς να βρεις ευσέβεια και συνέπεια και πνευματικότητα παντού. Πρώτη φορά ένιωσα ότι ανήκω σε μια παγκόσμια οικογένεια. Παγκόσμια οικογένεια, ήταν ένα υπέροχο συνέστημα. Να μπορώ να συζητάω με ανθρώπους στην άλλη άκρη της Ευρώπης ή στην άλλη άκρη του πλανήτη το ίδιο θέμα, τα ίδια δόγματα, τις ίδιες ανησυχίες. Ήταν ένα υπέροχο πράγμα, το οποίο, όπως ξέρετε και εσείς από τη δική σας διαδρομή, ήταν από τις περιπτώσεις που στιγματίζουν ζωή. Δηλαδή, χωρίς αυτό θα είχαμε ζήσει μια άλλη ζωή.
Εάν εσύ το οφείλεις στον αείμνηστο πατέρα σου, που ηγήθηκε τότε της μεγάλης ελληνικής αντιπροσωπείας, πρέπει να πω ότι εγώ το οφείλω στον αείμνηστο αρχιεπίσκοπο και προκάτοχο μου εδώ στο Βόλο Χριστόδουλο, ο οποίος φρόντισε τότε να συμπεριληφθώ μαζί με τον σημερινό Μητροπολίτη Σάμου Ευσέβιο στην αντιπροσωπεία ως εκπρόσωπη της Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος. Ήταν όντως για μένα ένα άνοιγμα στον κόσμο, ένα άνοιγμα στην Ορθοδοξία. Όπως ξέρεις, ακολούθησαν τα 10 επόμενα χρόνια με έντονη δραστηριότητα μέσα στην Παγκόσμια Αδελφότητα Ορθοδόξων Νέων Σύνδεσμος. Και αν σήμερα μπορούμε να διαχειριστούμε θέματα της Ορθοδοξίας και να μετέχουμε στα διορθόδοξα πράγματα και στα διαχριστιανικά, νομίζω πραγματικά, τουλάχιστον προσωπικά, που δεν έχω σπουδάσει στο εξωτερικό, το οφείλω στην εμπειρία του συνδέσμου, όπως λέμε.
Και
αυτός ο ορίζοντας σου έδωσε πλέον προϋποθέσεις να σπουδάσεις θεολογία αλλά και να κάνεις και άλλα πράγματα.
Ναι, ακριβώς. Ο μακαριστός ο Νίκος Νησιώτης μου εξασφάλισε μια υποτροφία ήδη πριν πάρω το πτυχίο μου για το Οικουμενικό Ινστιτούτο του Μποσέ στη Γενέβη, και φρόντισα και έπρεπε οπωσδήποτε, και το κατάφερα τελικά. Το σεμέστερ ξεκίναγε τον Νοέμβριο, πηγήρισε στις 10 Νοεμβρίου, 8-10 Νοεμβρίου. Ίδια μέρα που ορκίστηκα, 6 Νοεμβρίου, πήρα το πτυχίο μου. 12 η ώρα ορκιζόμουν στο Πανεπιστήμιο κάτω, 6 ώρα έφευγε το αεροπλάνο για τη Γενέβη, όπου πήγα εκεί σε ένα επίσης πολιτισμικό σοκ, γιατί εκεί ήμουν πια μόνος μου. Εκεί μετρούσε πλέον τι είχα καταφέρει από γλώσσες, γιατί καλά τα αγγλικά ή ό,τι σπουδάζουμε, αλλά στην πράξη καταλαβαίνεις ότι είναι άλλο το επίπεδο επικοινωνίας. Και πέρασα 6-7 μήνες στην Ελβετία. Ένας άλλος τρόπος ζωής, μια άλλη τάξη, μια άλλη ησυχία, σπουδή γνωριμίας με όλες τις χριστιανικές ομολογίες, αλλά και με πάρα πάρα πολύ έντονο το ορθόδοξο στοιχείο, το οποίο, όπως ομολογούσαν και οι φοιτητές προτεστάντες, λίγοι ήταν οι καθολικοί, στα οικουμενικά δεν μετέχουν πολύ οι καθολικοί, όπως ομολογούσαν, οι ορθόδοξες ομιλίες, οι ορθόδοξες συζητήσεις, με ορθόδοξο δηλαδή εισηγητή, ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες. Εκεί γνώρισα.
Να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί για όσους ξέρουμε τα πράγματα, αυτό που ονομάστηκε οικουμενική κίνηση, αυτό που ουσιαστικά προέκυψε μέσα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, που είναι και καρπός του αυτό το Ινστιτούτο, φοβίζει. Θεωρείται ότι ούτε λίγο ούτε πολύ μπορεί να είναι και μια προδοσία της Ορθοδοξίας. Θέλω να μας μιλήσεις τώρα πλέον σαν όριμος Ορθόδοξος θεολόγος για την εμπειρία σου, και αν τελικά είναι έτσι τα πράγματα, μήπως όμως υποκρύπτει μια αδυναμία μας και ένα φόβο που δεν θα έπρεπε να τον έχουμε.
Το βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται να εκτιμηθεί σε όλο του το βάθος ο θησαυρός της Ορθοδοξίας σε επίπεδο δόγματος, διδασκαλίας και πνευματικότητος, εάν δεν βρεθεί κάποιος να επικοινωνήσει και να γνωρίσει τα άλλα χριστιανικά περιβάλλοντα. Τότε μόνο μπορείς να καταλάβεις την τύχη του να γεννηθείς Ορθόδοξος. Αυτό δεν ήταν μόνο μια ιδέα δική μου, ήταν και η γενική εικόνα που σου έδιναν οι άνθρωποι που ρωτούσανε και βρίσκανε στην Ορθοδοξία, γιατί στα μέρη αυτά, τα σεμινάρια, η μεγάλη ουσία είναι στις συζητήσεις στο περιθώριο των μαθημάτων. Να βλέπεις ανθρώπους τι ζητάνε, να βλέπεις ανθρώπους τι τους λείπει την ώρα που εσύ τα έχεις αυτονόητα. Του τι είναι ο άνθρωπος, δόγματα, διδασκαλίες, πατερική ερμηνεία θεμάτων. Όλα αυτά εκτιμιώνται και το εύχομαι όποτε ακούω άνθρωπο που σπουδάζει θεολογία, του το εύχομαι από όλη μου την καρδιά. Να βρεθεί για να εκτιμήσει.
Μέσα στο σύνδεσμο εκτιμήσαμε την αξία να είσαι ορθόδοξος σε μία ομοιογενή πατρίδα.
Ακριβώς.
Γιατί εκτιμούσαμε τι οι άλλοι έχαναν ως μειονότητες ορθοδοξίας μέσα σε άλλες θρησκείες. Επίσης εκτιμούσαμε πάρα πολύ τι σημαίνει να ανήκεις σε αυτό που λέγεται Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ελληνόφωνη Ορθοδοξία, χωρίς να υποτιμούμε τους αδελφούς μας Ορθοδόξους με τους οποίους μαζί συμπορευτήκαμε και συμπορευόμαστε όλα τα χρόνια, αλλά νιώθαμε ότι είχαμε το βάρος μιας παραδόσεως του Βυζαντίου που είναι αξεπέραστη, και όταν βρισκόμαστε στα διαχριστιανικά πλέον περιβάλλοντα, εκτιμούμε την αλήθεια της δικής μας ομολογίας και πίστεως. Αυτό είναι αλήθεια.
Και επίσης, εκεί έχω, τον τελευταίο καιρό έγινε μια συζήτηση περί εκκλησιών και περί εκκλησίας. Αν μπορούσε ένα παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών. Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, απλώς δεν είδα ορθόδοξο, και δεν συνέβη αυτό και με εμένα ποτέ, να έχει την εντύπωση ότι ανήκω σε ένα κομμάτι μιας παγκόσμιας εκκλησίας. Ποτέ δεν χάθηκε η συνείδηση ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία εκκλησία.
Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Ποτέ δεν αποκτά ο Ορθόδοξος τη συνείδηση ότι είναι κομμάτι. Μεγαλώνουμε ακριβώς με αυτό που είμαστε.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή
και δεν το προδίδει ποτέ ο Ορθόδοξος.
Ποτέ, δεν γίνεται. Καταρχήν αρκεί λίγη επικοινωνία να καταλάβει ότι, δεν το λέω έτσι με αλαζονία και ναρκισιστικά, γεννηθήκαμε πιο πλούσιοι. Δεν είχα κανέναν λόγο να θεωρήσω ότι μου συμπληρώνει κάποια άλλη θεολογία αυτό που είχα. Αντιθέτως, από τις προστατευτικές ομολογίες που είναι και πάρα πολλές, δεν ήξερες με ποιον μιλάς κάθε φορά, πάντα αισθανόντουσαν ότι έχουν να πάρουν κάτι από την Ορθόδοξη θεολογία. Το νιώθανε, το είχανε ανάγκη και το κάνανε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι.
Νομίζω ότι ήταν μια πράγματι σημαντική εμπειρία που σφράγισε τη ζωή σου, και πλέον επιστρέφεις στην Ελλάδα.
Γνώρισα σε τραπέζι να καθίσω μαζί και να συζητήσουμε. Εκεί γνώρισα τον ήθιο Χρήστος ο Γιαναράς για κάποια σειρά ομιλιών. Είχα πρώτη φορά ευκαιρία τον άνθρωπο που στιγμάτισε τη θεολογική μου διαδρομή όλα τα χρόνια από το 80 ως το 84, όσο ήμουν φοιτητής, να στιγμάτιζε η σκέψη του. Είχα τη μεγάλη ευκαιρία να τον έχω 2-3 μέρες να τα λέμε διαρκώς. Μετά ήρθε ο Ιωάννης ο Ζιζιούλας, είχε και εκείνος τις εισηγήσεις του.
Ως λαϊκός τότε.
Ήταν λαϊκός ακόμη, ήταν λαϊκός. Φυσικά ο...
Ο μετέπειτα Μητροπολίτης Περγάμου, για να δώσουμε το στίγμα στους ακροατές.
Ο Νίκος ο Νησιώτης ερχόταν, γιατί είχε συχνά διαλέξεις στην Ελβετία, ανήκε σε 2-3 πανεπιστήμια, δεν καθόταν Ελλάδα καθόλου. Πέρναγε από εκεί και καθηγητές εκεί πέρα ήταν ο νυν Πατριάρχης Ρουμανίας, τότε Ντανιελίσιο Μποτέα.
Ως λαϊκός και αυτός καθηγητής.
Ως λαϊκός και εκείνος και ο νυν πρόεδρος πλέον, Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ο Γιώαν Σάουκα, ένας εξαιρετικός Ρουμάνος θεολόγος, εξαιρετικός και εξαιρετικός φίλος, που έμελε να είμαι συμφοιτητής με έναν άνθρωπο που ανέλαβε κατόπιν Ορθόδοξος, έτσι εννοείται, τα ηνία του Παγκοσμίου Συμβουλίου.
Αγαπάει και το Βόλο, αγαπάει και τους ανθρώπους του Βόλου.
Νομίζω ότι είναι και ο πρώτος Ορθόδοξος Γενικός Γραμματέας.
Και για να δώσουμε το στίγμα στους ακροατές μας, το 1980 στη Φιλανδία ακούσαμε για πρώτη φορά ως ομιλητή τον τότε επίσκοπο της Ρωσικής Εκκλησίας, τον νυν Πατριάρχη Κύριλο.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι τα πρόσωπα που, γι' αυτό ο σύνδεσμος ήταν, θα έλεγα, η μεγάλη κολυμβήθρα που βαπτιστήκαμε όλοι, διότι τα πρόσωπα εκείνα που γνωρίσαμε εκείνη την εποχή και πολλά άλλα που συναναστραφήκαμε και συζητήσαμε μαζί τους ως νέοι θεολόγοι, ναι, σήμερα διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στις εκκλησίες τους.
Είναι η ηλικία που δημιουργούνται δεσμοί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σαν να συναντάς σε ένα σημείο κάποια στιγμή της κοινωνίας έναν παλιό σου συμμαθητή ή που βγάλατε το ίδιο σχολείο. Ξέρεις ότι είναι κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους. Είναι η περίοδος των δεσμών των ισόβιων.
Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω στους ακροατές μας της Ορθόδοξης Μαρτυρίας, του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, ότι μιλάμε με τον θεολόγο, μουσικολόγο Ηλία Λιαμή. Να πάρουμε όμως μια αναπνοή, πιστεύω να έχει διαλέξει κάτι καλό ο κύριος Βαραλής, και να συνεχίσουμε σε λίγο.
Τριάντα χρόνια λόγια ηχογραφώ. Ήμουν νέο κύμα έναν καιρό. Πόθησα τον κόσμο σαν αχόρτα από παιδί. Κάθε του αναγνώριση για μένα ήταν γιορτή. Μα όπως μεγαλώνουμε κι όμορφα παλιώνουμε, θα θέλα η καρδιά μου να κρυφθεί. Από τους δασκάλους μας, μικρούς μας και μεγάλους μας, όσους προπαντός έχουν για πάντα κοιμηθεί. Χωσμένος στο κενό, νιώθω να μου φέγγουν απ' τις όχθες τις πλαϊνές κάτι φαναράκια των δασκάλων μου οι σκιές. Φέγγουν οι αθάνατοι σε ένα δυσχυμή βαθύ, χαίρε η Ελληνής Ανατολή. Χαμογελάει βουρκωμένη θεϊκή. Τον όνειρό σου σε γραμμές πολιτικές, μα το πήγα πέρα απ' αυτές. Όπου μου οδηγούσε δίχως να το αντιληφθώ η καταγωγή μου και η τέχνη που εξασκώ. Κλείνει τώρα ο κύκλος κι είναι ο θάνατος πολλής, θάνατος στη μέση της ζωής. Και πόνο για σένα που ήρθε η ώρα να το δεις, δόξα είναι η ευθύνη της δικής μας αλλαγής. Φτάσαμε στα νίποτα, μην πετάξεις τίποτα, μας μεταμορφώνει μια πνοή. Εντοπίσει εκεί κι όμορφος ο κόσμος θα έρθει πάλι να μας δει.
Είναι η Ορθόδοξη Μαρτυρία, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Είμαστε στο ραδιοφωνικό αρχονταρίκι που καθιερώσαμε αυτές τις ημέρες της διαφορετικής επικοινωνίας μεταξύ μας και συνομιλούμε έτσι εξομολογητικά και απλά και ταπεινά ταυτόχρονα, αλλά από καρδιάς, με τον θεολόγο, μουσικολόγο και συνεργάτη μας πολλά χρόνια, από το 1980 γνωριμία, Η Λία Λιαμή, που μαθαίνω και εγώ πράγματα που δεν τα ήξερα, ίσως έτσι γίνεται σε αυτές τις συζητήσεις. Κύριε Λιαμή, λοιπόν, είδατε, ακούσαμε και το τραγούδι που μνημονεύσατε, ο διευθυντής μας.
Και μόνο να παίρναμε τους στίχους, σεβασμιότατε, και μόνο να παίρναμε τους στίχους έναν-έναν.
Θα το κάνουμε μια άλλη φορά, σε παρακαλώ. Μην φάμε όλη την εκπομπή τώρα με τους στίχους. Πες το όμως. Θέλω τώρα να έρθουμε στην επιστροφή στην Ελλάδα και στο ότι σας έλεγα κερδίζει το έργο του καθηγητή.
Ναι, ταυτίζει το έργο του. Αυτό είναι προαποφασισμένο. Απλώς η λογική έλεγε ότι κάτι θα γίνει μετά, κάτι θα συνεχιστεί μετά. Πριν φύγω για τον Μποστέ, με έχει φωνάξει ο εκλεκτός καθηγητής, ο κύριος Νίκος Μπρατσιώτης, να έχω στο νου μου ότι πιθανότατα θα υπήρχε μια δυνατότητα για μένα να συνεχίσω στην Παλαιά Διαθήκη τις σπουδές μου όταν γύριζα από τον Μποσέ. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας στον Μποσέ και κάποιες εργασίες που μας ανέθεσαν, για πρώτη φορά έχω χρόνο και ηρεμία και ησυχία να δουλέψω πάνω σε ένα πατερικό θέμα που μου έδωσαν. Θυμάμαι ήταν να δουλέψω πάνω στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο το υπόμνημά του για το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον. Και γοητεύομαι από την πατερική σκέψη και έρχεται κάποια στιγμή ο Νίκος ο Νησιώτης, με ρωτάει τι θα κάνω μετά, γνωρίζει για την επαφή μου αυτή με τον κύριο Μπρατσιώτη. Του λέω, δεν βλέπω να με πηγαίνει προς τα εκεί, τι θες μου λέει να κάνεις. Του λέω ότι θα ήθελα να κάνω πατερική σπουδή. Και αμέσως το πρώτο πράγμα που του ήρθε στο μυαλό ως όνομα ήταν ο κύριος Μαρκαριστός, πλέον ο κύριος Μάρκος Ορφανός, κυρός πλέον, Μάρκος Ορφανός. Και πριν γυρίσω καν στην Αθήνα, του έχει μιλήσει για μένα και έχουμε μία πρώτη επαφή με το που γυρίζω. Δηλαδή ουσιαστικά γυρίζω το 85 Φεβρουάριο-Μάρτιο. Κάνουμε μία επαφή μαζί και μόλις τότε, μόλις εκείνη την εποχή, ένας εξαιρετικός άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ιωάννης Γρηγορόπουλος, έχει εκδώσει σε κριτικό κείμενο το έργο του Αγίου Θεολύπτου Φιλαδελφίας, δασκάλου πνευματικού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και μου δίνει το θέμα το οποίο κατατίθεται επισήμως στην γραμματεία του Πανεπιστημίου να κάνω ως τίτλο διδακτορικού. Τότε δεν ήταν υποχρεωτικό το μεταπτυχιακό, πήγαινες κατευθείαν διδακτορικό, η ανθρωπολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Μπαίνει αυτό το θέμα, αλλά εγώ πηγαίνω στρατό, πηγαίνω στο ναυτικό, περνάω 25 μήνες σε πλεύσιμη υπηρεσία, άλλη τρομερή εμπειρία και αυτή, και κατόπιν ακολούθω το δρόμο. Τα χρόνια του στρατού, σεβασμιότατε, είναι το άλλο πολιτισμικό σοκ. Το στρατός είναι το άλλο πολιτισμικό σοκ.
Μια ζωή ολόκληρη.
Μιας ελληνικής κοινωνίας πλέον στην άλλη μεριά του φεγγαριού. Άνθρωποι απλοί, άνθρωποι με περίεργες, μπορώ να πω έτσι, προτεραιότητες, μέσα σε ένα καράβι, και μάλιστα καράβι υπηρεσίας κανονικής. Ήταν ένα πετρελαιοφόρο και μάλιστα και εκεί η θεολογία με ακολούθησε, γιατί ήταν το πετρελαιοφόρο Ουρανός, πως και εκεί τα θεολογικά με πήγανε. Και μέσα εκεί γνώρισα και κλήθηκα να απαντάω σε ερωτήσεις κάθε είδους, με πολύ δίψα, μερικές φορές και θυμό, γιατί ήταν στρεβλές πάρα πολλές οι απόψεις μιας ελληνικής κοινωνίας. Εκεί κατάλαβα πόσο ακατήχητη είναι η ελληνική κοινωνία.
Μάχα αυτό το μεγάλο θέμα, κύριε Λιαμή. Γιατί όμως, αυτό είναι ένα πάντοτε μεγάλο ερώτημα. Κάποτε θα πρέπει να κάνουμε μια μοναδική εκπομπή με αυτό το ερώτημα.
Ίσως γιατί όλοι τα περιμένουν από τους άλλους ως αυτονόητα.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, και βγαίνω από τον στρατό 87, ίδιο στο κέντρο της θητείας μου. Έχει σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό ο Νίκος ο Νησιώτης. Σε λίγους μήνες πεθαίνει στην Αγγλία και ο μακαριστός πρώην Νέας Μύρνης, ο Χρυσόστομος ο Βούλτσος, ο οποίος αποτελούσε για τον μικρό κόσμο τον δικό μου στην Αθήνα, αποτελούσε μια κεντρική μορφή σε όλα τα επίπεδα.
Ένας άνθρωπος που τον μνημονεύουμε πάντοτε με σεβασμό και αγάπη. Όσοι τον γνωρίσαμε, εσείς περισσότερο, εγώ λιγότερο, αλλά ξέρετε ότι είχε αναπτυχθεί και μεταξύ μας ένας δεσμός ξεχωριστός.
Και με τον μακαριστό τον Χριστόδουλο και με...
Ναι, ναι. Αλλά εμείς ήμασταν πολύ νεότεροι, νιώθαμε όμως τι σημαίνει στοργή και τι σημαίνει αυτό που λέει ταπεινός και απλός.
Ναι, παρά το αξίωμα.
Είναι συγκλονιστικό και γι' αυτό και δεν πρέπει ποτέ κανείς να τολμήσει να τον μιμηθεί. Είναι οι άνθρωποι που δεν μπορείς να μιμηθείς.
Ναι, 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 ναι. Είναι καλούπια. Είναι καλούπια, δεν βγαίνουν εύκολα. Βέβαια, τώρα φανταστείτε ότι έχω το γράμμα του, θα το δημοσιεύσω ίσως σύντομα. Μια φωτοτυπία δηλαδή, ένα θα το σκανάρω. Την ώρα που γράφει στη μητέρα μου, βρήκα μια επιστολή, όταν πέθανε οι γονείς μου, βρήκα μια επιστολή του. Γράφει από το αντίσκηνο στην Κορέα, ο Άρης τότε Βούλτσος.
Ο οποίος πήγε εκεί για να αντικαταστήσει κάποιον άλλον, ξέρετε.
Πήγε εθελοντικά, ναι, χωρίς ναι, να μάθει ναι. κανένας. Αντικατέστησε οικογενειάρχη, ο οποίος παραπονέθηκε, ήταν στρατό καταρχήν, ήταν μαζί στρατό και κάποιους πήρανε διακληρώσεως για να πάνε. Πήγε ένας, κληρώθηκε ένας άνθρωπος με τρία παιδιά και στην επίθεση που του έκανε τότε, εσύ είσαι χριστιανός, του λέει, να ο Χριστός σου λέει, με στέλνει εμένα εκεί με τρία παιδιά και ανθρώπους σαν και σένα που δεν έχουν καμιά υποχρέωση τους αφήνει εδώ. Και χωρίς να το μάθει εκείνος ποτέ, απλώς έμαθε ότι δεν πηγαίνεις εσύ, δεν έμαθε ποτέ για την αντικατάστασή του, πήγε ο ίδιος εκεί. Τραυματίστηκε και είναι συγκλονιστική αυτή η επιστολή που έχω, γιατί γράφει σε ένα σημείο, είμαστε καλά εδώ, αλλά 200 μέτρα πιο πέρα σκοτώνονται άνθρωποι, άκουγε τις οβίδες να πέφτουν, και γράφει μέσα από ένα αντίσκηνο στην Κορέα εκεί.
Αιωνία του η μνήμη, νομίζω ίσως τολμήσουμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε για αυτόν τον άνθρωπο, θα το κάνουμε.
Αλλά η ζωή συνεχίζεται με το ότι πλέον αρχίζω στενή επαφή με τον Μάρκο τον Ορφανό, ξεκινάω σιγά σιγά να συγκροτώ τη διδακτορική μου διατριβή και εκείνος έχει επίσης προλάβει ο Νίκος Νησιώτης να μιλήσει για μένα σε ανύποπτο χρόνο στον πατέρα Κάλλη στο Γουέαρ, με τον οποίο συνεργαζόταν συχνά, γιατί πήγαινε και Αγγλία συχνά ο Νίκος Νησιώτης, αλλά τον έβρισκες και σε άλλη συνέδρια. Αυτό που ήταν πάρα πολύ ωραίο και συγκινούμε είναι γιατί ο Νησιώτης ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που αυτό που έλεγαν το έκαναν και λίγο περισσότερο από αυτό που είχαν αναλάβει. Το λέω αυτό γιατί οι ζωές όλων μας, όπως ξέρετε, τη Σεβασμιότητα, γέμισαν με ανθρώπους οι οποίοι λένε πράγματα. Τελικά αυτό που μένει είναι 10-15% της ουσίας.
Υπόσχονται περισσότερα από αυτά που κάνουν.
Αυτός ο άνθρωπος του είχε τάξει ένα, θα το κάνω. Και έβρισκες μπροστά σου δύο. Δεν είχε αναλάβει απέναντί μου καμιά υποχρέωση να με φέρει σε επαφή με τον πατέρα Κάλιστο. Η υποχρέωσή του, όπως την είχε αναλάβει ο ίδιος, ήταν για τον κύριο Ορφανό. Έχει λοιπόν ήδη πεθάνει ο Σιώτης, αλλά εγώ με έχει ενημερώσει για αυτή την επαφή και επιζητώ να τον δω. Και δίνουμε ένα ραντεβού έξω από τη Ρώσικη Εκκλησία εκεί στη Φιλελλήνου, σε ένα παγκάκι, λειτουργήσε εκείνη την Κυριακή, ήταν γύρω στο 87-88, τον ενημερώνω για την...
Ιερέας ακόμη.
Και με καλεί στην Αγγλία, για να περάσω εκεί ως recognized student, αναγνωρισμένος φοιτητής, να περάσω έναν χρόνο υπό την επίβλεψή του, τη συστηματική επίβλεψή του, για να προχωρήσει η διατριβή μου. Το τρίτο πολιτισμικό σοκ ήταν η σπουδή στο εξωτερικό, η συστηματική όμως, η πανεπιστημιακή.
Σε έναν χώρο όμως πολύ αξιόπιστο επιστημονικά, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι μόνο επιστημονικά, είναι μια συνέπεια του μηχανισμού. Δηλαδή, θυμάμαι, λάμβανα τα ραντεβού γραπτός από τον πατέρα Κάλιστο, και μάλιστα δεν είχαμε υπολογιστές τότε. Έβρισκα στο προσωπικό μου κουτί, εκεί που έμενα στην Ορθόδοξη Ενωρία της Αγίας Μακρίνας, όπου ήταν και ένα μικρό δωμάτιο σε μια οροφή, και εκεί πέρα έβρισκα σημειώματα τα οποία έχω κρατήσει. Μου είχε ζητήσει να μιλάμε ελληνικά για να κάνει και εκείνος πράκτη στα ελληνικά του. Αυτό μου έκανε με ένα κακό στα αγγλικά βέβαια, αλλά τα σημειώματα ήταν αγγλικά. Και έχω
ναι, αλλά σε αυτό φαίνεται, οφείλεται η θαυμάσια άρθρωσή του στα ελληνικά.
Ναι,
οξφορδική,
ναι,
άρθρωση στα ελληνικά.
Αυτή η αρχοντική με τα μεγάλα φωνήεντα κλπ. Είναι
πολύ. Συγγνώμη που χαμογελάω, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν μπορείς να μην σε σφραγίσει στη ζωή σου όποτε και να τον συναντήσει, έστω και για λίγο.
Είναι μια άλλη παρουσία. Είναι μια άλλη παρουσία. Είναι μόνο προσωπικές, μόνο το έργο και ήδη ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ακριβώς.
Και δείχνω πολλές φορές ένα σημείωμα που λέει: Dear Mr. Lyamis, θα σας περιμένω 10:45. Με 11:45 ήταν υποχρέωση να μου επιβλέπει σε εργασίες που μου ανέθετε δύο φορές τη βδομάδα. Μία ώρα. Ακριβώς μία ώρα. Και μάλιστα ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποια στιγμή μου έδωσε ραντεβού σπίτι του. Το σπίτι του ήταν Staverton Road εκεί στην Οξφόρδη, το θυμάμαι σαν τώρα, και γράφει επάνω η καρτέλα: σας περιμένω 6 και 45 με 7 και 45 το απόγευμα και σημειώνει δίπλα but not for dinner. Δηλαδή με ενημέρωνε κιόλας ότι δεν θα
κρατήσει
το φαγητό, κοιτάξτε να κανονίσετε το βραδινό σας. Δηλαδή ήταν μια περίεργη αλλά μια κατάσταση ασφάλειας. Ήξερες, προγραμμάτιζες, δούλευες, επιβλεπώς. Τις διορθώσεις του πατρός Καλίστου στις εργασίες μου τις έχω ακόμα και είναι έτοιμες να εκδοθούν, τόσο λεπτομερής ήταν η διόρθωση πάνω στα κείμενα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά θα το πω. Την ώρα που τα ραντεβού στη θεολογική σχολή, μπορεί να ήταν στις 9.30 το πρωί και να έβλεπες τον ΧΥΠΣΙΟΜΕΓΑ καθηγητή να έρχεται κατά τις 12 να ανοίξει το γραφείο του και να εκπλήτεται που σε βλέπει κιόλας. Τι κάνεις εδώ, να είναι ξεχασμένο ακόμα και το ραντεβού που ο ίδιος σου είχε δώσει.
Είναι θέματα που πονάνε, αγαπητέ μου Ηλία, μας πόνεσαν όλους και μας πονάνε. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τίποτα και είναι αλήθεια, άλλο ένα μεγάλο γιατί.
Το μεγάλο γιατί για μένα είναι ότι πολλοί άνθρωποι πήγαν στο εξωτερικό, είδανε πως λειτουργεί και είχαν όλη τη δυνατότητα αυτά που χαρήκανε να τα χαρίσουν και δεν το κάνανε.
Έχω την αίσθηση ότι γίνονται θύματα ενός συστήματος που δυστυχώς έχει πολλές παραμέτρους. Τεράστιο θέμα και αυτό, και νιώθουν αδύναμοι ίσως, αλλά θα μπορούσαν, γιατί εκεί ξέρεις είναι ίσως και το μεγάλο μυστικό, γιατί ο καθένας από εμάς δεν προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που έχουμε κληθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πάντοτε περιμένουμε από τους άλλους να έρθει το καλό ή το σύστημα να αλλάξει.
Ακριβώς. Πάντα φταίει ένα σύστημα.
Πάντοτε φταίει κάτι άλλο. Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, 89 διορίζομαι μέχρι σήμερα στο ίδιο σχολείο στον Άγιο Ιωσήφ την Πεύκη, ως μουσικός στην αρχή, όχι ως θεολόγος στην αρχή, αμέσως άδειας ανεώρησης μουσικής. Ερχόντουσαν, είχαν 3 διορισμοί στο δημόσιο. Από το δημόσιο εκείνη την εποχή ήμασταν ακριβώς στην στιγμή που οι θεολόγοι διορίζονται μαζικά. Καλός ή κακός, δεν ξέρω τι θα πει καλός ή κακός, δεν ξέρεις πώς θα τα φέρνει η ζωή, περιφρόνησα τους διορισμούς του δημοσίου. Πήγα εκεί, ήταν ένα πολύ καλό περιβάλλον, παραμένει μέχρι σήμερα ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον, και ξεκίνησε μια σταδιοδρομία πλέον με πάρα πολύ έντονη καθημερινότητα, κυρίως στα μουσικά πράγματα.
Η μουσική παιδεία οφείλεται στο τάλαντο του πατέρα, ήταν κάτι έμφυτο?
Ήταν ένας εαυτός που δεν του αρκούσε τίποτα, δεν χόρτενε με τίποτα, σου ζητάγανε ένα πράγμα, έκανε 10, δεν ήταν έτσι. Και το 1998 νομίζω, παίρνω την άδεια την εκπαιδευτική μου για να ολοκληρώσω το διδακτορικό μου, ολοκληρώνεται το 2000, ανακηρύσουμε διδάκτορες. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή, γιατί όλα αυτά τα χρόνια αυτό το πράγμα ήταν μια εκκρεμότητα. Γνώρισα την νηπτική θεολογία μέσα από τον δρόμο αυτό, την υπέροχη νηπτική θεολογία, μου άλλαξε και την προσωπική μου ζωή βέβαια, μια απίστευτη σοφία ζωής.
Και ξεκίνησε από ένα οικουμενικό κέντρο αυτή η εμπειρία της μυστικής θεολογίας.
Γι' αυτό λέω στη ζωή τα πολλά προγράμματα δεν έχουν τόσο νόημα, η αυτού μεγαλειώτης η συγκυρία είναι σε όλους τους τομείς της ζωής.
Και νομίζω είναι αυτό που λέμε θεία πρόνοια, δηλαδή ξέρετε, αν δει κανείς τη ζωή του, διαπιστώνει από μικρές λεπτομέρειες, το λέγαμε και σε άλλη συζήτηση, τις οποίες εκείνη τη στιγμή ποτέ δεν αντιληφθήκαμε ότι θα διαδραμάτιζαν μια ολόκληρη τη ζωή μας, θα σφράγιζαν και θα την οδηγούσαν σε ένα δρόμο που ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί ή δεν είχαμε επιλέξει ίδιοι.
Γι' αυτό στους νέους ανθρώπους πάντοτε λέω, ανοίγεστε εμπειρίες πολλές, διαρκείς, ποτέ δεν λέτε όχι σε ό,τι σας καλούν, συνέδρια, συζητήσεις, πράγματα. Πάντοτε ανοιχτά, δεν ξέρεις τι θα προκύψει ανά πάσα στιγμή.
Και ξέρετε όμως, αυτό δεν είναι τύχη, το ναι που θα πεις. Για μένα μπορεί προς στιγμή να φανεί ότι ήταν κάτι έτσι πολύ απλό, πηγάζει από μια εμπειρία ζωής. Δηλαδή το ότι είχε προηγηθεί μέσα στην παιδική σας ηλικία, μέσα στη σχολική σου διαδρομή, ήταν το ναι που είπες να βρεθείς στο ποσέ. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που ήρθε τυχαία, διότι το είπες το ναι ακριβώς γιατί είχες προϋποθέσεις να το πεις. Και εκεί είναι η εμπειρία της χάριτος του Θεού, δηλαδή ότι εγκαταλείπομαι στα χέρια του Θεού, αλλά με έχει προετοιμάσει γι' αυτό.
Είναι μια στάση, παραμένω ανοιχτός. Παραμένω ανοιχτός, ναι.
Διότι και για μας, ας πούμε, το ότι επέλεξε τότε ο αείμνηστος Χριστόδουλος να μας στείλει, εγώ κυριολεκτικά δεν ήξερα που πηγαίνω, μόνο αγαπούσα το ταξίδι, δηλαδή την περιπέτεια.
Ναι.
Αγαπούσα ότι θα πάω στη Φιλανδία, που για μένα ήταν ένας άλλος κόσμος. Και αυτό στάθηκε αφορμή μετά να βιώσω ό,τι βιώνω σήμερα μέσα στην διορθόδοξη παρουσία της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, λέω, μα εντάξει, μόνο από τον Θεό θα μπορούσε αυτό να συμβεί.
Μα αυτό την εξέλιξη έτυχε το 98, αν θυμάστε, είναι ο Χριστόδουλος πλέον αρχιεπίσκοπος. Εσείς συγκροτείτε την ομάδα εορτασμού.
Μπράβο, τώρα είναι κάτι που κυριολεκτικά λίγο το είχα αφήσει και το είχα λησμονήσει. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που ως εκπρόσωπος τύπου ξεκίνησα.
Βέβαια, βέβαια. Ήταν η πρώτη ομάδα που συναντιέται.
Και ξαναβρισκόμαστε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Τη Μονή Πεντέλης πρώτη συνεδρία.
Μπράβο.
Τη Μονή Πεντέλης.
Για το Ιουβιλέο.
Στα 25 άτομα κατατίθενται πάνω από 40 ιδέες. Πραγματοποιούνται ουσιαστικά τρεις. Μια καλή έκδοση, θυμάμαι, έγινε. Κάτι άλλο είχε γίνει επίσης καλό και γίνεται η μεγαλειώδη συναυλία για το Ιουβιλέο στο Μέγαρο Μουσικής, όπου πλέον κατά ευτυχή συγκυρία βρίσκεται ένα απρόσμενο ποσό. Με έχουν καλέσει να κάνω μια ομιλία σε μια φαρμακευτική εταιρεία. Την μνημονεύω γιατί ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι. Ήταν,
πάντα τότε ακριβώς το φάσμα που θα βρούμε τα λεφτά.
Και μαζί με την επιμόρφωση τους έδινε και μια όπερα το βράδυ. Παρακολούθησαν τότε την όπερα «Η στέψη της Ποπέας» του Μοντεβέρντι. Και το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί ανέλαβα να τους εξηγήσω λίγο πριν μπουν μέσα. Μια ώρα πριν τους εξηγούσα τι έγινε. Φαίνεται τους άρεσαν έτσι όπως τα έλεγα τα πράγματα. Με βρήκαν μετά και φανταστείτε, με ρωτούν, θέλουμε να κάνουμε κάτι για την Εκκλησία. Και είναι ακριβώς η εβδομάδα εκείνη που αναζητούμε πόρους. Πόρους αναζητούμε για να στηθεί στο Μέγαρο η παράσταση εκείνη, η οποία έχει κόστος, πώς να πω, ξένο. Για τα δεδομένα μια συνόδου να δίνει χρήματα για τέτοιες καταστάσεις. Φανταστείτε δηλαδή ότι νομίζω πρέπει να. Φανταστείτε δηλαδή ότι με έναν προϋπολογισμό συνόδου σημερινά χρήματα 5-6.000 ευρώ για όλο το χρόνο για νεανικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ξαφνικά σκάει ένα κονδύλι περίπου στις 130-140.000 ευρώ. Τότε ήταν δραχμές ακόμα. Ήμασταν ακριβώς στο μετέχνιο της δραχμής.
Ακριβώς.
Και έρχονται άνθρωποι να μου πούνε πολύ απλά. Υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μπορούμε να βοηθήσουμε. Φανταστείτε.
Από το άλλη τίποτα, μια αγαθή
από
συγκυρία.
Το πουθενά. Και ξεκινάει αυτό το πανηγύρι των μεγάλων εκδηλώσεων της Εκκλησίας. Ο Χριστόδουλος συγκροτεί την ομάδα που είχαμε αναλάβει τα καλλιτεχνικά, τη συγκροτεί σε υποεπιτροπή, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Και σε όλη τη θητεία του, μέχρι το 2006 που άρχισε να καταπίπτει η υγεία του, γίνονται ουσιαστικά πάνω από 15 μείζονες εκδηλώσεις. Μέχρι και Γενέβη πήγαμε με την παρουσία του να τραγουδήσουμε για τον Απόστολο Παύλο. Βγήκαμε και εξωτερικό δηλαδή, συγκροτώντας μουσικά σύνολα από το μηδέν. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα τριών εβδομάδων εγκρίθηκε πλέον από τη Σύνοδο να έχει δικά της μουσικά σύνολα. Είχε μόνο η Αρχιεπισκοπή μια χοροδία.
Και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Ήδη μετέχετε και στις προετοιμασίες του εορτασμού για τα 200 χρόνια. Την Ελληνική Επανάσταση.
Και θα είναι και μακάρι τα πράγματα. Θα ήταν πολύ όμορφα τα πράγματα αν δεν είχαμε περάσει αυτό το μπελά εδώ, αλλά θα έρθουν τα ωραία πράγματα.
Ας ελπίσουμε ότι θα περάσει και ότι είναι περαστικό. Και έτσι σφυριλατείται και η δική μας σχέση, ο δικός μας δεσμός με την τοπική μας εκκλησία. Έχετε διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στην εκπόνηση των κατηχητικών βοηθημάτων, αυτό το καινούριο που ήρθε.
Αυτό κρατάει
πράγματα.
Σεβασμότητα 8 χρόνια σχεδόν. Είναι μια άλλη, είναι κομμάτι είναι ζωής,
με
μεγάλο πια.
Έμπνευση και του πρωτοσυγγέλου μας, του πατρός Δαμασκηνού Κερμέτη. Συγκροτήσατε μια εκπληκτική ομάδα. Εγώ απλώς επευλογούσα. Αλλά χαιρόμουν κάθε φορά που έβλεπα ότι πλέον το κάθε παιδί του κατηχητικού έχει στα χέρια του ένα βοήθημα ζωής. Είναι αυτό που λέμε, ότι μπορείς να δώσεις κάτι που να σφραγίσει τη ζωή των παιδιών.
Μα άφησα το Βόλο πραγματικά ως ένα κομμάτι ζωής, το οποίο πλέον αρχίζει χρόνια τώρα, παίρνει κυρίαρχη θέση και όχι μόνο θέμα δεσμών και σχέσεων, αλλά και θέμα χρόνου. Είναι πολλά τα χρόνια πια με αυτή την πόλη. Αν έχω πατρίδα αυτή τη στιγμή, αν μπορούσα να μιλήσω για πατρίδα, γιατί είμαι ουσιαστικά άπατρης. Δεν γνώρισα πατρικό σπίτι, ούτε στη Σύμη που ήταν ο πατέρας μου έχω κάποιο πατρικό, ούτε στην Κωνσταντινούπολη που έρχεται το σόι της μητέρας μου. Αθήνα ήρθαν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω ότι έχω πατρίδα. Αν κάπου έχω να πηγαίνω, να λέω ότι έχω ένα πατρικό σπίτι κατά μία έννοια, είναι πλέον ο Βόλος.
Χαίρομαι που το ακούω. Τα πράγματα, γιατί είναι και οι αυγουστιάτικες παρακλήσεις που παίξαν το δικό της ρόλο.
Έτσι, το ένα φέρνει το άλλο μετά.
Φτάνουμε στο τέλος και ειλικρινά θέλω να σε ευχαριστήσω. Μπορούμε να μιλάμε ώρες, γιατί έχουμε και οι δύο πλέον προσωπικές εμπειρίες ενός δεσμού και μιας αγάπης που τη θεωρώ ιερή. Με σένα και με την οικογένειά σου δεν μιλήσαμε για αυτό τον ιερό θεσμό, επειδή μιλώ για τους άλλους. Αλλά θέλω δύο λόγια να μας πεις, γιατί έχεις κοντά σου και έναν άνθρωπο που νομίζω ότι είναι πραγματικά δώρο του Θεού.
Από το 1989. Στην οικογένεια όλα μετριούνται και όλα βαθμολογούνται. Δηλαδή χωρίς νάντια και παιδιά δεν υπάρχει αλλά τη ζωή. Δεν υπάρχει.
Εμείς χαιρόμαστε γιατί είστε ευλογημένη οικογένεια, γιατί βλέπεις τα παιδιά σου πλέον και τα χαίρεσαι. Έχεις μια σύζυγο με τέτοια πιστότητα και ενότητα που νομίζω ότι είναι το μεγάλο δώρο και στα παιδιά σας. Εμείς χαιρόμαστε που σας θεωρούμε οικογένειά μας. Χαιρόμαστε που πατρίδα σου είναι ο Βόλος. Και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο Θεός θα ευλογήσει να συνεχίσουμε με υγεία και δύναμη και τα επόμενα χρόνια.
Μακάρι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι.
Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Πάντα πρέπει να το λέμε.
Ακριβώς, και θυμίζουμε σε όλους ότι για μας η ελπίδα έχει όνομα. Είναι ο Χριστός μας που πιστεύουμε και διακολουθούμε.
Δεν μένει τίποτα άλλο. Όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπεις τι μένει τελικά.
Αυτό που λέγεται αγάπη που μας ενώνει ο Χριστός αυτήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιαμή.
Τίποτα, χάρηκα πάρα
πολύ. Να είστε καλά και
εύχομαι
να έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Θα πούμε και για κάποια πρόσωπα, ίσως κάποια στιγμή.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή και ευλογημένη μέρα με υγεία και δύναμη.
Καλή αντάμωση, θα τα πούμε σύντομα.
Αμήν.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήτανε το ραδιοφωνικό αρχονταρίκι της σημερινής ημέρας. Ο Ηλίας Λιαμής, ο θεολόγος, μουσικολόγος, συνεργάτης, φίλος και αδελφός. Μιλήσαμε από καρδίας, έτσι απλά, αγαπητοί ακροατές. Ξέρω, δεν είναι θεματικές οι συζητήσεις μας, είναι απλές, αλλά καρδιακές. Και νομίζω ότι από την κάθε μια από αυτές τις συζητήσεις ο καθένας παίρνει αυτό που πραγματικά θέλει και ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι και ένας καθρέπτης για τη ζωή του καθενός μας. Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι. Καλή και ευλογημένη μέρα.